9 საათიდან 31 წუთი ახლა და გადაცემას განმოგზობს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარია დეპუტატი დიმიტრი ლორცკი-ფანიძე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. დილმშვიდობის ბატონ დიმიტრი.
დილმშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი საუბრის თემა უკვე გავალცანეთ მსმენელს, ეს არის პატიმრების მდგომარეობა. თქვენი მოწვევის საბაბი კი გახლდათ ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა 2-3 დღის წინ ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრების შიმშილობის აქციის შესახებ. უკვე მესამე დიწყებენ ასეთ აქციასო მათ ადვოკატმა თქვა, თუმცა სასჯელო აღსრულების რაც შეუძლია ჟურნალისტს გააკეთოს ამ შემთხვევაში, სასჯელო აღსრულების დაწესებულებიდან მოკლე პასუხი იყო, რომ არ ადასტურებდნენ ამ ინფორმაციას. რა იცით თქვენ, რა იცის კომიტეტმა და რამდენად ხშირად მსჯელობთ ხოლმე ამ სფეროსში არსებულ პრობლემებზე?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მინდა ჩვენ საზოგადოებას მიულოც ახალი წელი, გამრიელი შობის დღესასწაული, უსურო წარმატებები ერთულ დღეობაპირა ცხოვრებაში. რაც შეეხება ამ გავრცელებულ ინფორმაციას, ეს ინფორმაცია ჩემამდეც გავრცელდა რამდენიმე თვით ადრე, როდესაც ამ მოშიმშილეთა ჯგუფის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გვაუწყეს. საკითხი ეხებოდა აქსნის ტუბ დაწესებულებაში მოთავსებული რამდენიმე პატიმრის მიერ წამოწყებულ აქციას, რომელიც მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, მოტივირებული იყო იმ გაუსაძლესი ყოფისა თუ არასათანადო მკურნალობის შედეგად, რაც მათ თავს ხდებოდა, და შესაბამისად ეს ადამიანები მალევე გადაიყვანეს ქსნის დაწესებულებიდან. აი მას შემდეგ უკვე ინფორმაცია ამ ადამიანებთან დაკავშირებით ჩვენ არ ქონია. მე შევეცადე, რომ გარკვეული სიტუაციაში, გარკვეულიყავი სიტუაციაში, დაუკავშირდე ერთ-ერთი პატიმრის მშობელს, ოჯახის წევრებს და მათ ინტერესების დამცველ ადვოკატთან ერთად გავერკვიე საქმის ვითარებაში. საქმის ვითარება შემდეგში: ეს ადამიანები მოიცილეს, ასე ვთქვათ, ქსნის ტუბ დაწესებულებიდან და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ქსნის ტუბ დაწესებულება იყოფა სამ ნაწილად. აქ არის ეგრეთ წოდებული მინუსი, პლუსი დაავადებული პატიმრები, ანუ არაგადამდები ფორმა, გადამდები ფორმა და არის კიდევ მესამე ფორმა, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება თავისი არსით და ბუნებით დანარჩენი ორი ავადობისაგან. ეს გახლავთ ტუბერკულოზის მულტირეზისტენტული ფორმით დაავადებული პატიმრები, რომლებიც აბსოლუტურად ცალკე არიან. რატო უსვამ მას ხას, აბსოლუტურად ცალკე არიან? აქ არის 50-მდე პატიმარი სულ, რომ მათი შტამი არის იმდენად მძიმე, რომ მათი გამოსავალი ფაქტიურად საბოლოო ჯამში არის ლეტალური. ეს არის უმძიმესი კატეგორია დაავადების. მათი ნოზოლოგია არის შეტანილი იმ ბრძანების ჩამონათვალში, რომელიც 2003 წელს იქნა დამტკიცებული ჯანდაცვის მინისტრის მიერ, და რაც გულისხმობს, რომ დაავადება არის მძიმე და პრაქტიკულად განუკურნებელი, და ასეთი სენით შეპყრობილი ადამიანის მიმართ უნდა დადგეს საკითხი, რომ გადავადებული იქნეს მისი შემდგომი საჯელის მუხტა. და ამის საპირისპიროდ ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ესენი არიან გარკულ რეზერვაციაში, ხოლო რაც შეეხება ამათ გადაყვანას სხვა დაწესებულებაში, როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი, მათ ქონდათ ესეთი საპროტესტო მოწოდებები და იმის შიშით, რომ არ გავრცელებულიყო სხვა პატიმრებზეც, ისინი მათი იზოლაცია მოახდინეს. მაგრამ სად მოახდინეს მათი იზოლაცია, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ისინი გადაიყვანეს გლდანის ნომერ 12 დაწესებულებაში, ანუ საგამოძიებო იზოლატორში. იქ სადაც რამდენიმე თვის წინ, უფრო სწორად დავაზუსტებთ, დეკემბრის თვეში გაუგებარ ვითარებაში გარდაიცვალა 23 წლის მჯავრდებული თამას დადვანი, რომელსაც შემდგომში, როგორც საჯილ ასრულება გვაუწყებს, აღმოუჩნდა მულტირეზისტენტული ფორმა ტუბერკულიოზის. ეს არის საგამოძიებო იზოლატორი, აქ შედან ბრალდებული პირები, რომლებიც არ არიან ჯერ მისჯილები, და აქ გადმოიყვანეს 6 პირი, მათ შორის 2-ზე აქ 17 და 18 წლის თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი. ესენი არიან უმძიმესი ამატყოფები და ისინი მოათავსეს საგანში. მათ არ აქვს საშუალება გარეთ გამოსვლის, მათ არ აქვს საშუალება ჰაერზე ყოფნის, და შესაბამისად ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ გლდანის მერვე დაწესებულებას არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული ლაზარეთი, ანუ არ გააჩნია სამედიცინო სტაციონარი, რაც პირდაპირი დარღვევაა პატიმრობის შესახებ კოდექსისა, სადაც თვალნათლივ წერია, რომ ნებისმიერ საჯელო ასრულების დაწესებულებაში, რომელშიც 100 მეტი მჯავრდებული იმყოფება, უნდა გაკეთდეს, უნდა გამოიყოს სტაციონარი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მინისტრს დაუსვით კითხვა და მინისტრმა ბრძანა, რა საჭიროა გლდანის მერვე დაწესებულებაში სტაციონარი, როდესაც იქვე 50 ნაბიჯი არის ციხის რესპუბლიკური სამატყოფო. რა თქმა უნდა, ჩვენ მინისტრს ვერ დავეთანხმებით ამაში, იმიტომ რომ ციხის რესპუბლიკური სამატყოფო ეს გახლავთ ცალკე საჯილო ასრულებითი სამკურნალო დაწესებულება, რომელსაც არავითარი პირდაპირი შეხება არ უნდა ჰქონდეს იმ დაწესებულებასთან, რომელშიც სავალდებულო და კანონი ავალდებულებს ხელისუფლებას, რომ ამ შემთხვევაში საჯილო ასრულების სამინისტროს, რომ მოაწყოს ეს სტაციონარი. ესე იგი, იმ პირობებში, როდესაც არ არსებობს სტაციონარი, არ შეიძლება ვერ ათავსებენ ამ ადამიანებს სამკურნალო დაწესებულებაში. ეს ადამიანები უმძიმესი კიდე ერთხელ მეორე ფორმით, მათ არ შეუძლიათ გადაადგილებაც კი იმყოფებიან ესე დახშულ სისტემაში. ბუნებრივი ეს არის უკვე არამხოლოდ ღირსებისა და პატივის შემახველი, არამედ ეს არის სწორედ წამებასთან გაიგივებული ქმედება, როდესაც უმძიმესი ამათყოფი, ისედაც რთულ პირობებში მყოფი კიდევ უფრო რთულ პირობებში თავსდება. ეს არის მეთოდები, მინდა გითხრათ, ეს არის ინსტრუმენტი საჯილო ასრულების სამინისტროს ხელში, რომელსაც ისინი აქტიურად იყენებენ და მე არ მომერიდება გითხრათ, რომ ალბათ ჰოლივუდის ყველაზე ესეთი ცნობილი ფილმები, რომელიც ციხის თემაზე არის გაკეთებული, როგორც არის გაქცევა შაუშენკიდან თქვა თან შუაღამის ექსპრესი, აი ყველაზე დრამატული ელემენტები არის იქიდან აღებული, რათა იმართოს ჩვენი ციხეები ბჭალებში რო ჩავსვათ ეფექტურად. ვინაიდან 30000 პატიმარს გადაცდა უკვე საჯილო ასრულების დაწესებულებებში პატიმართა რიცხვი, მე არ მერიდება და ვიღებ პასუხისგებლობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვინაიდან 2008 წლის შემდგომ საჯილო ასრულების ვებგვერდზე აღარ განახლებულა ახალი მონაცემები პატიმართა რაოდენობის.
ახლა ხან ითხოვდით თქვენ ზუსტი რიცხვი და
ახლა ხანს ვითხოვდი მე რომ ზუსტი რიცხვი დაესახელებინათ, მაგრამ აქაც თავს იკავებს სამინისტრო. მიხედვით იმისა, რომ ესე იგი ფერად პოლიგრაფიული ბუკლეტები წარმოადგენს მათ საქართველოს პარლამენტში, თავს იწონებენ სხვადასხვა რეფორმებით, რომლებიც მიმდინარეობს საჯილო ასრულების სამინისტროში, მაგრამ აი ეს მნიშვნელოვანი სტატისტიკური მონაცემი, რომლისგანაც უნდა გამოვიყვანოთ ჩვენ შემდგომში რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ აზროვნების შედეგად უნდა მივიღოთ რაღაც გარკვეული დასკვნები, სწორედ ეს ინფორმაცია არ იყო ჩადებული. ანუ არ ვიცით ჩვენ რამდენი ადამიანია საჯილო ასრულების დაწესებულებაში. რატომ? იმიტომ რომ ამ სტატისტიკურ მონაცემს საჯილო ასრულება შეგნებულად მალავს, შეგნებულად ასაიდუმლოებს, ვინაიდან იმიტომ რომ უნდა აშენდეს კიდევ ერთი ახალი დაწესებულება ლაითურში, რომელიც თავისი ზომით და მასშტაბებით იქნება ალბათ ყველაზე დიდი დაწესებულება საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ დაწესებულების აშენებას ჭირდება გარკვეული სახსრები და ამ სახსრების მოძიებას ჭირდება გარკვეული წინაპირობები. სწორედ ეს წინაპირობები არის ალბათ განსაზღვრელი იმისა, რომ პატიმართა რაოდენობა შემდგომში უნდა გახდეს იმ რეპორტის ალბათ საფუძველი, იგივე ევროკავშირის წინაშე, რომ გამოიყოს გარკვეული გრანტი და ამ გრანტის საშუალებით აშენდეს ეს ციხე. სხვა, უბრალოდ სხვა პირობა არ არსებობს. გარდა იმისა, რომ არსებობს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესების ეფექტურად მართვის ინსტრუმენტად გამოყენებაც, გამოყენების შესაძლებლობაც, ამ ფაქტორისა, ვინაიდან თქვენ მოგახსენებათ, რომ სწორედ შეწყალებების წინასწარ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების თუ გადავადების თემა ძალიან ხშირად არის ხოლმე პოლიტიკური ვაჭრობის თემაც და ამა თუ იმ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის გამოშვება შემდგომში უკავშირდება რაღაც გარკვეულ დივიდენდებს, რომელსაც აქტიურად იწერს ხოლმე თავის პირად აქტივში ხელისუფლება. სხვა, ასე ვთქვათ, მიზეზი, სხვა საბაბი უბრალოდ არ არსებობს ამისი და ერთი რამ კიდევ რომ არ დამავიწყდეს, კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი რადიო საშუალებით შევახსენო საჯილო ასრულებას, რომ უკვე წელიწადნახევარია რაც დაიდო ჩვენი სახალხო დამცველი სპეციალური ანგარიში, რომელშიც მოთხრობილია იმის შესახებ, რომ ჩვენი სამკურნალო დაწესებულება, რაზეც მე მოგახსენებდი, საჯილო ასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს სამკურნალო დაწესებულება, ანუ ეგრეთ წოდებული ERBE, რესპუბლიკური საავადმყოფო, მოკლებულია სამართლებრივ იურიდიულ ფორმას. მას სამართლებრივი იურიდიული ფორმა არ გააჩნია, რაც არის უხეში დარღვევა ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის 56-ე მუხლისა, რომლის თანახმად არალიცენზირებულ დაწესებულებაში მკურნალობა არ უნდა ხორციელდებოდეს. ამას არ ღვევს მიზანმიმართულად საჯილო ასრულების სამინისტრო
და როდესაც ჩვენ
არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
არა, მიზანმიმართულად ვწანეთ.
ალბათ, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მიზანმიმართულობა ამოიხატება იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველმა შეახსენა, არაერთხელ შევახსენეთ საქართველოს პარლამენტიდან ბოლოს ერთი თვის წინ მობრძანდა ქალბატონი ხათუნა და იქაც დაუსვით ეს საკითხი. და მე ვეკითხები თუ რა გახდა მიზეზი, რატო იწელება ეს საქმე ამ შორს, პასუხი არ იყო ფაქტურად, პასუხი ჩვენ ვერ მივიღეთ. ამას რატო უსვავით სიტყვას ქალბატონინა, იმიტომ რომ როდესაც სამართლებრივი ფორმა არ გააჩნია სამკურნალო დაწესებულებას და იქ ელემენტარულად ყავს სულიერად და დაბადებული პირები, ხო, ანუ ფსიქიატრულ განყოფილებაში. მათ იქ მოთავსება უკვე სცილდება ყველანაირ სამართლებრივ ჩარჩოებს რა. მათ პატრონს, მათ კანონიერ წარმომადგენელს, მათ ინტერესების დამცველ ადვოკატებს თავისუფლად შეუძლიათ საქართველოს უჩივლონ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სამართლოში და საქართველოს წააგებს ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს, რომელიც შემდგომში უკვე მოუბრუნდება მას გარკვეულ ფინანსურ სანქციებად. და ჩვენ აქ არა გვაქვს საუბარი ქალბატონ ხათუნა კალმახელიძეზე ან საჯილო ასრულების სამინისტროს რომელიმე ჩინოსანზე. აქ უკვე ჩვენს, თქვენს და ჩემს პირად და ჩვენი ოჯახების, ჩვენი შვილების პირად, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტს ეხება საქმე. საქმე ეხება ჩვენ სამშობლოს. ხედან გამომდინარე მე ვითხოვ დღესაც, რომ ეს საკითხი დროულად იქნეს გადაწყვეტილი, რათა შემდგომში აღმოიფხროს მსგავსი ფაქტები.
სმენას შევახსენე, დიმიტრი ლორდგიფანიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი 998-327-ია ჩვენი ნომერი. ერთი მსმენელი უკვე ხაზია, როგორც ოპერატორმა მანიშნა, დილამშვიდობის გისმენთ. რადიო მიმღებს, ჩაუწიეთ, რომ ექო არ გაისმას.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. და გილოცავთ ყველა აი ამ დღესასწაულებს. აი ესეთი შეკითხვა მაქვს. ხომ არ ექნებოდა ძალიან კარგი, რომ აი შაშკინი გადაგეყვანოთ მინისტრად? აი მაგ სასჯელ აღსრულებას რაც შეეხება აი მაგ სფეროში და საერთოდ მოშორებულიყო განათლების სისტემა, რადგან განათლების სისტემა გადააქცია სწორედ აი იმ სფეროდ, რასაც ციხეები ქვია.
გასაგებია, ცოტა სხვა თემაა, თუმცა მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, პასუხი გაგცეთ ამ კითხვაზე, რომ
ირონია იყო.
სამწუხაროდ არც შაშკინის დონეზე, არც ქალბატონი ხათუნა კალმახელიძის დონეზე ეს საკითხი ვერ მოგვარდება, ვინაიდან აქ არის ცენტრალიზებული მართვის სისტემა, რომელიც ხორციელდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ არაოფიციალურ დირექტივებს ექვემდებარება მართვის სისტემა, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია საჯელო აღსრულების სფეროში.
ანუ დიმიტრი, სმენას შევახსენებ 998-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ, შეგიძლიათ დარეკოთ მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ და კითხვის დასმა 998-327-ზე. ანუ დიმიტრი, როგორც კი რაღაც ინფორმაცია გავრცელდება ხოლმე, პრობლემა არის ამის შემოწმება. პრაქტიკულად ერთადერთი წყარო ხდება ადვოკატი ან ახლობელი პატიმრის. რა ბერკეტი გააჩნია კომიტეტს?
მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. მე გახდით წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობიდან წელიწადნახევრის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტთან არსებული მონიტორინგის მუდმივი მოქმედი ჯგუფის წევრი უცირესობიდან, მაგრამ გარკვეული თუ გაურკვეველი მიზეზების გამო მე უფლება შემეზღუდა ციხეების მონიტორინგისა, რასაც ვახორციელებდი კიდეც და ჩემი შუალედური დასკვნები არაერთი გამოქვეყნებულა პარლამენტის ვებგვერდზე. თუ რა გახდა მიზეზი, მიზეზი ძალიან მარტივია. მიზეზი არის ის, რომ ისაც დღეს სუფებს საჯელო აღსრულების დაცებულებაში არაფრის დიდებით არ უნდა იქნეს საზოგადოების საცნაურად გამოტანილი თემა.
შეიზღუდა მთლიანად ჯგუფის უფლება, ალბათ. თუმცა რატოა?
უცირესობის უფლება შეიზღუდა ამ ჯგუფში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტი გახლავთ პოლიტიკური ორგანო და მასში ნებისმიერი საბჭო, ნებისმიერი ჯგუფი, ნებისმიერი კომიტეტი წარმოდგენილი უნდა იყოს, როგორც უმრავლესობის, ისე უცირესობის მხრიდან, ამ კითხვაზე დღემდე პასუხი გაუცემელია, ასე ვთქვათ. პასუხი არ არსებობს დღემდე ამ კითხვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ დავაყენე საქართველოს პარლამენტში ეს საკითხი, იყო მხარდაჭერა საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის ლიდერის მხრიდან, ბატონ გიორგი თარგამაძის მხრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ უმრავლესობა ამ ნაბიჯის გადადგმას არ ჩქარობს და მე ახსოვრეთ ახალი საგაზაფხულო სესიიდან ვაპირებ უკვე შესაბამისი პეტიციით წარდგე საქართველოს პარლამენტის წინაშე და ვაცნობო ამავე დროს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დიპლომატიურ კორპუსს იმის შესახებ, რომ საქართველოს ციხეებში, სადაც მედიის დაშვებაზე საერთოდ საუბარი არ არის, ანუ ჩვენ როგორ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება შეიმთ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წყარო და ერთ-ერთი გზა იყო იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის ერთ-ერთ წარმომადგენელს მაინც გამოიტანა ობიექტური ინფორმაცია, მაგრამ ესეც შეზღუდულია. შესაბამისად, ის ინფორმაცია, რაც საზოგადოებიდან გამოდის, ოჯახის წევრებიდან, ადვოკატებიდან, რომ პატიმრებს ცემენ, რომ პატიმრების მიმართ არის არაადამიანური მოპყრობა, ეს შეესაბამება ნამდვილად სიმართლეს, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ ერთეული შემთხვევები და ამის შესახებ სხვადასხვა გეგუთში არსებული სიტუაციების შესახებ სწორედ თქვენი რადიოს ეთერიდან გაჟღერდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადებები ამასთან დაკავშირებით და შემდგომში სპეციალურ ანგარიში აისახა კიდეც სწორედ დადგენილი ფაქტი იმისა, რომ გეგუთის საჯელო აღსრულებით ნომერ 18 დაწესებულებაში ხდებოდა ადამიანების მიმართ უღირსი და მათი პატივის შემლახველი დამოკიდებულება. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი უნდა გააქტიურდეს კიდევ ერთხელ და ძალიან მალე უკვე ჩვენ შესაძლებლობა უნდა მოგვეცეს რეალური სურათი დავდოთ. აღარაფერს ვამბობ იმის შესახებ, რომ გამოიყოს და უნდა იყოს კიდეც რაღაც მედია ჯგუფი, რომელიც აი ამ საკითხს გაუწევს კოორდინაციას და მონიტორინგს.
სვენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
მე
ესეთი რამე მინდა ბატონ დიმიტრი შევეკითხო. აი თქვენ ბატონ დიმიტრი და ომბუდსმენი, სახალხო დამცველი და კიდე სამინისტრო ძალიან კარგად, ძალიან სასიხარულოა, რომ ასეთ ყურადღებას იცეთ პატიმრების მიმართ. ესეც უნდა იყოს, ან სხვანაირად არ შეიძლება იყოს. მაგრამ არის დიდი ნაწილი მოსახლეობის, რომლებიც განამორჩილები არიან და ძალიან ხშირად ირღვევა მათი უფლებები დეპარტამენტებში, სასამართლოებში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში და აი ეს ომბუდსმენის აპარატი და ეს ყველაფერი ვეღარ წდება ამას და იქნებ კიდე ერთი ომბუდსმენი იქნებ საჭირო, ესე იგი ჩვეულებრივი ხალხისათვის.
მადლობა ზარისთვის.
ცოტა თემას ვწდები, თუმცა მოვალდებულებ მაინც პასუხი გავაკეთოთ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი ბატონი გიორგი ტუღუში საკმაოდ მნიშვნელოვან ამოცანას ართმევს თავს, როდესაც პოტენციალური სისტემის ანგარიში და მე მათვისაც ჯერ არ წაუკითხავს სპეციალური ანგარიშები ურჩევ წაიკითხოს, ნამდვილად მნიშვნელოვანი დასკვნები არის, საჭირო უბრალოდ ამ დასკვნებზე სწორი რეაგირება, ოპერატიული რეაგირება და რაც მთავარია პოლიტიკური ორგანოდან მუდმივი წნეხი, მუდმივი ზეწოლა იმისა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ შეასრულოს ყველა ეს რეკომენდაცია, რომელიც ამ სპეციალურ ანგარიშებშია წარმოდგენილი. მე შევპირდი ბატონ გიორგი ტუღუს თავის დროზე, რომ იქნებოდი მისი ოპონენტი და როდესაც არის ამისი აუცილებლობა და როდესაც ვხედავ მე ამ ინფორმაციას, რომელიც თქვა შეიძლება იყოს კრიტიკის საგანი, მე მას არ ვერიდები, მაგრამ მის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ სწორედ პოტენციალური სისტემის ანგარიშები, როგორც წლიური ისე სპეციალური ანგარიშები, აბსოლუტურად ზუსტად ასახავს იქ არსებულ მდგომარეობას და შესაბამისად არის კარგი სახელმძღვანელო ნებისმიერი უფლება დამცველისთვის.
და მას ყავს თანაშემწე არაერთ სფეროში მსმენელმა იკითხა, ჩვეულებრივი თუ როგორ თქვა, ჩვეულებრივი ადამიანების
უფლებებისთვის მე გასაგებია, რასაც გულისხმობს ბატონი, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს არის უკვე სისტემური პრობლემა, ეს არის პოლიტიკური სისტემის პრობლემა, რომელიც შექმნილია ქვეყანაში და რაც პირველ რიგში გამორიცხავს სამართლიანი სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობას, რისი კონსტიტუციაში ასახვის არაერთი მცდელობა მქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ მას შემდეგ, რაც კონსტიტუციაზე მომუშავე ჯგუფმა საბოლოოდ უარი თქვა სასამართლო ხელისუფლების თავში ასასახ გამ ასე ვთქვათ ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ დავტოვე ეს კომისია და საბოლოო ჯამში ხმარ მოეცი და მხარი არ დაუჭირე ახალი კონსტიტუციური პროექტის ასე ვთქვათ ვარიანტს, რომელიც შემოტანილი იქნა საქართველოს პარლამენტში და დღესაც შემიძლია არგუმენტირებული პასუხი გავცე ყველას. მაშინ როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს სასამართლო ხელისუფლების კონტროლის კონსტიტუციური ორგანო, მაშინ როდესაც სასამართლო საბოლოო აქტების საბოლოოდ მათ კონსტიტუციურობის თაობაზე გასაჩივრების შესაძლებლობა ას მოკლებულია ნებისმიერი ადამიანი, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ და წინგადად მუნაბიჯად ვერ ჩაითვლება ის რეფორმა, რომელიც ჩატარდა საქართველოს კონსტიტუციასთან მიმართებაში.
დიმიტრი ლორძგიფანიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელი არის ხაზზე 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს, თუმცა იყო შეკითხვა არა ამ თემაზეც. სასურველი იქნება ამ თემაზე გამოგვეხმაუროთ. დიო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დიო მშვიდობისა.
გამარჯობა.
ერთი მიყვირს, რომ აი პატიმრებს თემე და ასე დღეში აგდებენ და ესე დღეში აგდებენ. არა მგონია წესიერი და კაი პატიმარი გალახო. ის ქუთბასაცები და მკვლელები ალბათ ისეთ რამებს აკეთებენ, რომ ლახავენ კი არა მოსაკლები არიან. ჩემი სახლიდან ჩემმა შვილმა ხელფასი აიღო და მთლიანად მოიპარეს ის შარვალი, გაიპარეს ფანჯრიდან, ღია ფანჯრიდან. არ არიან ის.
ან ცუდი პატიმრები უნდა წემონ. მსვენელი პოზიცია. თქვენი პოზიცია ცუდი პატიმრები უნდა წემონ.
ცუდი დიახ უნდა წემონ, რომ იქნება გადაეჩიონ მაქსი ცუდეს. მე კიდევ ერთი შეკითხვა
მაქვს.
ალბათ სასურველი იქნება შემოვიდეს ისეთი ძალები, რომელიც კონკრეტულად თემას შეეხმიანება, ქალბატონის გასაგებად კი ვიტყვი, რომ ადამიანი ადამიანია და თუმეტეს სათნოებათა შორის ერთ-ერთი მთავარი სათნოება არის სწორედ პატიმრის მოკითხვა, არ ამცთო მისი ცემა. და შესაბამისად პატიმრებისადმი ესეთი დამოკიდებულება უნდა იყოს განგაში ზარების დარისხების საგანი და ნებისმიერი ადამიანი უნდა დაადგეთ სადარაჯოზე იმ ადამიანების უფლებების დასაცავად, რომლებიც მოკლებულნი არიან თავისუფლებას.
ვანო დიმიტრი, თქვენ მესმის გამოიწვია შეშფოთება მინიმუმ ამ სმენელის ზარმა. ეს არ არის გამონაკლისი. ასეთი დამოკიდებულება, აბა რა როგორ უნდა იყვნენ, აბა რა ეგონათ და აბა მარე მასაც გავაკეთოთ, ისეთ გავაკეთოთ, ციხეების ამოთხედ არ უნდა იქცეს.
ქალბატონი 11000 პატიმარი იყო 80 წლების დასაწყისში საქართველოს პოტენციალურ სისტემაში. დღეს როდესაც ჩვენი პოპულაცია განახევრდა თითქმის და ძალიან დიდი პროცენტი არის სწორედ ემიგრირებული ქვეყნის ტერიტორიიდან, 30000-ზე მეტი პატიმარი, ეს არის კატასტროფა. ეს არის კატასტროფა და ამაზე ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ რეაგირება.
საზოგადოების, რისი თქმა მინდოდა, საზოგადოების დამოკიდებულება იქნება არ არის ადეკვატური იმისა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ.
რა თქმა უნდა, ზოგადად ჰუმანურობა მიკლოს საზოგადოებაში, ეს ამის ნიშანია სწორედ ამ დაგვარი ზარები, რომლის ავტორებსაც ალბათ არესმით, მაგრამ მოდი ვკითხოთ იმ ადამიანებს, რომელთა ოჯახის წევრების ხედან ციხეებში, იმ ადამიანებს, რომლებიც დღედაღამის ათენებენ იმისთვის, რომ გარკვეული რაღაც ვიტამინიზირებული პროდუქტი მაინც გაუგზავნონ თავიანთ პატიმარს და ამით ისცენ პატივი და ამით ინუგეშონ თავის საკუთარი თავიც რა. აქ უბრალოდ კომენტარი ზედმეტია. ჩვენი ვალდებულებაა სწორედ უთანაგრძნობთ იმ ადამიანებს, რომელთა შვილები, რომელთა ოჯახის წევრები ხანგრძლივადით არიან გამოკეტილი იმ ციხეებში, სადაც ელემენტარულად საზოგადოების თვალი ვერ აღწევს და მედიაცია არ ხდება იმ პროცესების, რომელზეც შემდგომში სწორედ თქვენი ეთერიდან დიდი მადლობა ამის თაობაზე, რომ მომიწვიეთ და თქვენი ეთერიდან და თქვენაირი, ვთქვათ, თავისუფალი მედიის საშუალებებით ხდება სწორედ ინფორმირება მოსახლეობის.
მანო დიმიტრი, შეიძლება ძალიან ვერევი თქვენი უწყების, ასე ვთქვათ, შიდა პროცესებში, მაგრამ რამდენად ხშირად ხდება კომიტეტზე მსჯელობა ამ პრობლემებზე, რომელიც ეხება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას?
დიახ, ეს არის გაგრძელება იმ შეკითხვაზე, რომელიც თქვენ დაამისვით, მე არ გაგეცეთ ამაზე პასუხი. ადამიანის უფლება და კომიტეტში არსებობს მონიტორინგის ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ორი მაჟორიტარი დეპუტატი, ერთი გახლავთ ქარელის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი ემზარგელაშვილი, ხოლო მეორე გახლავთ ახალქალაქის მაჟორიტარი ბატონი ჰომანე სარუთნიანი. და ეს ორი ადამიანი არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ისინი ახორციელებენ მონიტორინგს და მე იმედი მაქვს, რომ ახალი კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონი ლაშა თორდიას ძალისხმევით მოხდება მოსმენა მათი, ამას აუცილებლად დავაყენებ ამ საკითხს, პირველივე საკომიტეტო სხდომაზე დადგება ეს საკითხი, რომ მათ მიერ გაწეული მუშაობის შედეგები ჩაბარდეს კომიტეტს და შესაბამისად გპირდებით, რომ ჩემი საშუალებით ეს გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის, თუ რა ვთქვათ, როგორი ტიპის მონიტორინგს ატარებდნენ ისინი, რა შედეგზე არის ორიენტირებული ეს ყველაფერი და რა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მასალებია დადებული ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამას გვერდებით, რომ თქვენ ეთერით გავაჟღერებ.
ერთი მსმენელია კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა. ბრძანეთ.
თქვენ ყოველთვის ამინდაო აღშფოთება გამოხატონ წინა გამოსწრების მიმართ. ეს დამოკიდებულება არის საშინელება რა, ზოგადად საზოგადოებაში ეს ტიპის დამოკიდებულება.
კითხვებით.
კითხვას რაც შეეხება, მინდოდა მე კითხობოს მსახურის ყურში არა ვარ, თუ არსებობს ასეთი რაღაცა პროფკავშირების მსგავსი, ოღონდ პატიმრების, ოჯახის წევრების ან ნათესავების რაღაც რა ერთობა გამოიჩინონ ხოლმე რაღაც კონკრეტულ საკითხზე მიმართებაში.
მადლობა ზარის.
სხვანაირად მიზნის მიღწევა მე მგონი
ძალიან კარგი შეკითხვა არის.
მადლობა ზარის.
რომელიც შეკითხვასთან ერთად სურვილსაც მოიცავს, რომ რაღაცა
არის ასეთი რამეთობა.
არ არის, სამწუხაროდ არ არის, მე გეტყვით, რომ ჩვენთან ყოველ ორშაბათ დღეს არის მიღება მოქალაქეების და ეს თებერვლის 7 რიცხვიდან განახლდება და მე არაერთი ასეთი გამწარებული დედისთვის შემითავაზებია, რომ ის ვინაიდან უფრო ჭიდროთ არის დაკავშირებული თავისნაირ ადამიანებთან, შეექმნათ დედათა კომიტეტი, შეექმნათ ასეთი თქვათ ოჯახის წევრების ერთობა, რომლებიც საბოლოოდ ერთ სათქმელს ერთად იტყოდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ადამიანები ვერ ბედავენ ასეთ ერთობაში შესვლას, ვინაიდან ყველას აქვს ერთ და იგივე არგუმენტი. მე რომ ესეთი მოძრაობა წამოვიწყო, მე რომ ასეთ მოძრაობაში გავერთიანდე, ჩემ შულს იქ რას უზამენ, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ. და სწორედ აი ამ გლიშიშით ვერ ხდება სწორედ გაერთიანების გაერთიანება და შესაბამისად აშკარად იღვევა და აშკარად ილახება იმ ადამიანის უფლებები, რომლებიც რეალურ დაცვას არიან მოკლებული. მიუხედავად იმისა, რომ 24 საათიან რეჟიმში საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელს უფლება აქვს შევიდეს და წამების საწინააღმდეგო ეროვნული პრევენციის მექანიზმის ფორმატში მოახდინოს მონიტორინგი, ეს არ ყოფნის, რა თქმა უნდა, იმ პრობლემების აღმოფხვრას, რასაც 18-ე საჯელ ასრულების დაწესებულებაში ჩვენ ვაწყდებით და შესაბამისად საჭირო უფრო მოქნილი მექანიზმის შექმნა და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ პარლამენტის, თქვათ, ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის დონეზე ან სახალხო დამცველის დონეზე. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, უნდა შეიქმნას მედია ჯგუფი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ჩაუდგებიან სათავეში ისეთი ადამიანები, რომლებიც დღედაღამე იმუშავებენ იმისთვის, რომ ერთი მცირედი დეტალიც კი არ გამორჩეთ, თქვათ, კონკრეტული უფლება დარღვევისა.
კი, თუ დასვით, როდესაც მინისტრს ხვდებოდეთ.
ასაკითხი ჯერ არ დამისვავს, ამ საკითხისთვის ვემზადებე, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს საკანონმდებლო ინიციატივის დონეზე წარმოდგენილი და არა მხოლოდ იდეის დონეზე, იმიტომ რომ მედია სწორედ ის დაპირთვა ქვეყანაში, რომ მოახდინოს სრული მონიტორინგი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების და არა მგონია, რომ მე ერთ თავის დროზე მახსოვს, რომ თავრობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ პოტენციალური სისტემის ტერიტორია ეს არის საიდუმლო ზონა და საიდუმლო ზონიდან რაღაცა ინფორმაციის გაშუქება ეს არ ექნებოდა მიზანშეწონილი სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოებიდან მდინარე, ეს არის თითიდან გამოწოვილი სასაცილო ნამდვილად არგუმენტი, რომელ საიდუმლოებაზე არის საუბარი, როდესაც აქ არის საუბარი ადამიანის მდგომარეობის შემოწმებაზე და არა ტერიტორიის გადაღებაზე. და ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, თქვათ, იგივე ნაციონალური ტელევიზიის კამერები შესული ამა თუ იმ დაწესებულებაში, როდესაც პიარულად თუ რაღაცა სიუჟეტის გამძაფრებისთვის მათ ჭირდებოდათ კადრების აღება სასჯელ ასრულების დაწესებულებაში. გაგახსენებთ ჯერ კიდევ ორთაჭალის მეხუთე დაწესებულებაში ხდებოდა ბინძური კამერების მონიტორინგი ამ კამერებით სწორედ და შემდგომში დღესაც არაერთ დაწესებულებიდან ჩვენ წირადი კადრები მართალია, მაგრამ გვინახავს იქ აღწერილი მდგომარეობა, თუ მათთვის შეიძლება რატომ არ უნდა შეიქმნას წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განმახორციელებელი მედია ჯგუფი, რომელიც გამოიტანდა ობიექტურ ინფორმაციას არა დაწესებულებაში არსებულ განლაგებაზე, არამედ სწორედ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე.
ძალიან დიდი მადლობა დიმიტრი, ჩვენი საუბრის დრო მოიწურა. დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მომავალშიც მიუბრუნდებით ამ პრობლემებს.